«Вострая брама». Сёння яна прысвечаная малавядомаму беларускаму пісьменніку 19 стагоддзя Васілю фон Роткерху.
«Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Іншы раз падумаеш, што ў культуразнаўстве нашым ужо ўсё сказана, і ўсё, што гаворыцца зноў, паўтарае шмат разоў агучаныя імёны і формулы, толькі іншымі словамі. Але якая б гэта была культура з выстраеных у шыхт бронзавых бюстаў, нібы тыя савецкія правадыры ў папулярных цяпер парках таталітарныя скульптуры. Культура была б нежывая, загнаная ў рэзервацыю, дзе строга вызначаныя межы. Зафіксаваная культура, бліскучая як фікса і нерэальная як фікцыя. Аднак, дзякуй Богу, ёсць у гэтай культуры мноства нефіксаваных старонак і імёнаў, безліч загадак і стогадовых таямніцаў, над якімі яшчэ думаць і думаць. Прычым сказанае тычыцца як цэнтральных фігураў, напрыклад, таямніцы смерці Купалы, так і зусім не тое, што не зафіксаваных, але і некранутых. Як амаль некрануты геніальны чарэйскі француз Оскар Мілаш, або нават не згадваны ў сучаснасці беларускі пісьменнік 19 стагоддзя Васіль фон Роткерх. Дальбог, вартая постаць, каб прысвяціць яму нашу перадачу. Што зрэшты у нас там у 19 стагоддзі? Ян Баршчэўскі, Дунін Марцінкевіч, Багушэвіч, паўстанцы касінеры і літаратура на працягу стагоддзя штораз больш вясковая, а пасля і сялянская. Вектар гэты на вясковасць працаваў ледзьве не да нашых дзён. Хіба што гадоў 10, найболей 20 таму ўзніклі прыкметныя урбаністычныя плыні. Калі ж глядзець у адваротным кірунку, дык там літаратура штораз больш гарадская. Магчыма, якраз апошнім выразным урбаністам быў гэты самы Тэобальд або Васіль фон Роткерх, творы якога ў віленскім архіве чытаў Сергей Харэўскі.
Днямі, седзячы ў дзяржаўным архіве Літоўскай Рэспублікі, я наноў перацярушыў зашмальцаваныя тычкі з архівамі будаўнічага аддзелу віленскага магістрату 20-30-х гадоў, шукаючы чаго новага. Уласна, мяне цікавіць творчасць дойлідаў. Ачукваючы знаёмыя і незнаёмыя імёны, удыхаючы пах кардону і крохкіх блянкаў з выцвілымі пячаткамі, я было ўжо пачаў нудзіцца. Урэшце, што мне даецца дулка Вітана Дубейкаўска з пералікам матэрыялаў, скарыстаных на рамонт жалезных кратаў для крамы нейкага царфіна? Да вобразу дубейкаўскага творцы гэта нічога не дадасць. Знуджаны, не перагледзеўшы паловы замоўленых тэчак, я вырашыў скончыць джэрабем. На ўзгад, не гледзячы на тытул, я выняў з сярэдзіны бібліятэчнага кошыка яшчэ адну пульхную тэчку. Бюро архітэкт-інжынер Ян Нарэмпскі. Імя Яна Нарэмпскага добра вядома. Ён багата чаго рэстаўраваў Беларусі, у тым ліку браў удзел у кансервацыі Крэўскага замку. А тут у Вільні пабудаваў квартал дамоў на Лукішках у розных гістарычных стылях. Прафесар Нарэмпскі выкладаў гісторыю архітэктуры ва ўніверсітэце, таму ягоныя дамы паслужылі і наглядным дапаможнікам. Але выцягнутая наўздагад тэчка мяне здзівіла, бо пра гэтага дойліда напісана шмат і знаходак ягоных праектаў не чакалася. Развязаў матускі. Слушна, ніякіх праектаў, ніякіх здымкаў. Зноў пачак макулатуры, нібы похапкам выграбеныя шуфляды. Пару прыватных лістоў, 100 з блянкаў, распіскі, некалькі сшыткаў з рахункамі, выпісанымі ахайным старамодным почыркам, з абавязковымі завіткамі ў галоўных літарах. Рукапісы. Угледзеўся, паперы відавочна старэйшыя, літары кірылічныя. Прабег вачыма колькі радкоў, напісана па-беларуску. Ні пачатку, ні канца, толькі раз-пораз у верхнім левым куце напісана «Віленскія ўспаміны, частка другая». Няўжо гэта Нарэмскі пісаў?
На вуліцы Вялікай у Вільні была аптэка, якая ёсць і да сёння, і належала яна аптэкару, забыў ягонае прозвішча, страхалюднаму жахліваму гарбуну. Між тым гэта быў разумны чалавек, і ўсе прафесары акадэміі уважалі яго за восьмага мудраца Грэцыі. Ён вельмі добра ўсведамляў сваю пачварнасць і часцяком жартаваў з сябе сам, прымаўляючы: «У маленстве над парася харашуня, адзін я выключэння». Аднойчы, у летні дзень, аптэкар сядзеў у фатэлі ля сваёй адчыненай аптэкі і паліў люльку з даўжэзным чубуком. Быў у той дзень кірмаш. Крышталевіч заўважыў аптэкара і, спаткаўшы на тратуары натоўп мужыкоў, спыніў іх пытаннем: «Слухайце, хлопцы, а ці бачылі вы калі абезьяну?» «Якую абезьяну?» «Ну, малпу». «Не, не бачылі». «Дык ідзеце вунь там ля аптэкі, яна на ганку сядзіць». Мужыкі падышлі, спыніліся. «Так гэта малпа і ёсць?» «А ліха ж яе галаве, якая яна паскудная! Каб яе воўк зарэзаў і люльку капціць, падла!» Аптэкар сядзеў і не бянтэжыўся. Падышла другая купа мужыкоў. «Чаго вы, хлопцы, тут стаіце? На малпу дзівуемся, каб яна спухла. Паглядзі, якая яна гідкая дый брыдкая. А каб яе выцягнула, да душы дык саўсім чалавек, і рукі, і ногі мае. Пусці з метрок, я кіну яе арэх. Не, пачакай, гаўрук, я яе пугаю сцебану». Сказаўшы гэта, падышоў да аптэкара і пачаў дражніць яго пугай, тыкаючы яго здалёк і прымаўляючы «гр-гр». Аптэкар, чуючы гэтую размову, ледзь не паміраў ад смеху. Між тым натоўп гэтак павялічыўся, што паліцыя ўмяшалася да таго, што ледзьве яго разагнала. Крышталевіч са студэнтамі рагатаў таксама, а пасля падышоў да аптэкара і перапрасіўся за сваю выхадку.
Я гэтак захапіўся чытаннем, што ўжо забыўся на тое, дзеля чаго прыйшоў у архіў. Адну за адным я нагбом чытаў апавяданне за апавяданнем, усё хутчэй, пакрысе прызвычаюшыся да аўтарскага правапісу. Перада мною ляжаў рукапіс цэлая кнігі. Апавяданні і аповесці, перамяшаныя з мемуарамі, пакідаюць дзіўнае ўражанне. Імі лёгка зачаравацца на гэтулькі пекна і проста яны напісаныя. Са старонак рукапісу ўзнікаюць прывіды нябожчыкаў, выпаўзаюць кашмарныя трызненні ў перамешку з показкамі ды паданнямі старое Беларусі, як у апавяданні галюцынацыі п'яніцы.
«Чым я, сумленны чалавек, гіляры кіюць, узгнявіў цябе, Божа? Увесь мой грэх, што п'ю, а п'ю з голаду. Не можна ж не есці і не піці. Это будзе ўжо самагубствам, а самагубства ёсць цяжэйшы смяротны грэх на свеце. Але на Бога спадзявайся, ды сам не кладайся. Пайду лепей у лес на шніпішкі. Сёння ж купалле. Знай, думаў, папараць кветку і раптам здабуду скарб. Чаму ж не пайсці? Праўда, п'яны ўжо, але не зусім. Мо неяк упраўлюся. Але ж халера чарцей будзе пры тым скарбе. Іх адмыслова на купалу з ланцугоў спускаюць. Шмат будзе чарцей. А не баюся я тых чарцей. Любога за хвост ды аб зямлю ці аб дрэва лязь, ды вось ужо ляціць адзін».
Але ўсё сканчаецца добра. Начныя жудзікі адыходзяць, саступаючы месца рэальнасці. У рукапісах нейкага Тэабальда з плоймы пабытовых шчыгулаў паўстае віленскае жыццё сярэдзіны 30-х гадоў 19-га стагоддзя, пасля сканчэння вайны 1832 году. Нічога падобнага я не чытаў.
Сергій Харыўскі зачараваны рукапісамі Тэабальда. Але нічога падобнага ён не чытаў у беларускай тагачаснай літаратуры. Затое, калі браць сусветную класіку, зараз жа знойдуцца аналогіі, напрыклад, у Вашынгтона Ірвінга. Сергій Харыўскі пачынае пошукі разгадкі невядомага пісьменніка.
«Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Вось жа, хто такі загадкавы беларускі пісьменнік 19-га стагоддзя, рукапіс якога адшуканы ў віленскім архіве. Пакуль нам вядомае толькі адно ягонае імя – Тэабальд. Сергей Харэўскі працягвае.
Я пачаў з роспытаў калегаў. І як толькі даходзіў да показкі пра малпу аптэкара, все сыходзіліся на тым, што недзе нібы гэта было надрукавана. У бібліятэцы Віленскага універсітэту і насамрэч знайшлася кніга з такой назваю, але па-расейску – «Віленскія воспамінання», «Воспамінання Тэабальда», часть 2. Печатается в ограниченном количестве экземпляров, не для продажи. Вильна, типография Ромма, Жмутский переулок, 1890 год. Дозволено цензурою 1 ноября 1889 года и 15 ноября 1890 года. Похопком, проминаючи навязливые яти, я справджал ведомые мне уже сюжеты, а для теперь у российском перекладе. Коли ж дошел до диалогов, побачил раптом, что яны застались белорусскими. Натурально, кніга па-беларуску не магла выйсці ў тагачаснай Расіі. Але аўтар уплішчу дыялогі, выдаючы іх за жарганізмы. Але і гэта, бадай, падалося Цэзарам за дужа, таму прыпіска «не для продажы» вытлумачальная. Аднак, хто ж усё ж такі аўтар Тэабальд? Засталося ізноў унурыцца ў бібліяграфічны каталёг. Тэабальд – літаратурны псевданім Васіля фон Роткерха, памёр 1892-м. Дададзеная таксама яшчэ некалькі кніжак у бібліяграфію. Не густа. Разгорту іншыя ўспаміны Тэабальда. Ёсць першая падказка, схаваная ў апавяданні «Мярцвяк на маскарадзе».
У Вільні на святках 1836 року быў маскарад у гэтак званых рэдутовых залях. Я быў тады яшчэ студэнтам. Вяртаючыся па сканчэнні калядаў з Магілёва ў Маскву, я заехаў да сваіх сяброў, каб разам з імі здзейсніць нашую паездку ў Альма-Матер. Сябры запрасілі мяне на той вышэйапісаны маскарад. Каля палудня мы, маскоўскія студэнты, сабраліся ў сваёй колішняй віленскай аўдыторыі, каб памаракаваць пра адно загадкавае здарэнне.
Атрымліваецца, што фон Роткерх паходзіць з Магілёўшчыны, вучыўся ў Віленскім універсітэце да 1832 году, а як яго зачынілі расейцы, мусіў сканчаць вучобу ў Маскве. Але ў часе вакацыяў наведваўся ў Вільню. Гэткія далёкія перамяшчэння відавочна былі б не пад сілу сціпламу шкаляру. Выснова, прозвішча мусіць быць добра вядомае. Але сярод спісаў радоў Магілёўскай губерні ніякіх Роткерхаў няма. Мо і гэта псеўданім. Роткерх па-нямецку «Чырвоная царква». У найбліжэйшых ваколіцах Магілёва ў 19-м стагоддзе фальварак «Чырвоная царква» ці «Чырванадвор» існаваў паміж ігуменам, цяпер Чэрвень, і Багушэвічамі. І праўда, тут была невялічка уніяцкая царкоўка, ніколі не тынкаваная. Належаў фальварак з прадвеку масальскім, але ў 1780 годзе быў падораны віленскай капітуле. Затым перайшоў ва ўладанне свентарэцкіх. Пасля паўстання 1863 году маёнтак быў разрабаваны і спалены дашчэнту. Царкоўку, што ўжо стала да таго часу касцёлам, зруйнавалі. Апошні ўладальнік гэтага дабра быў, паводле слоўніка геаграфічна земляў польскіх за 1880 год, нехта Іван Шэвіч, які ў свой гонар перайменаваў маёнтак у Іванаўск. Цяпер гэтая вёска перайменаваная яшчэ раз і завецца «Красны дар». Аб колішніх уладарах тут нагадваюць паўразбураная панская сядзіба ды старасвецкі парк. Атрымліваецца, Васіль фон Роткерх, верагодна, адзін са свентарэцкіх. Улічваючы абставіну ўдзелу гэта старажытнага магнацкага роду ў паўстанні 1863 году, канспірацыя для аднаго з іх была не лішняю. Гэтак, схаваўшыся двойчы за псеўданімы, беларускі пісьменнік Тэабальд здолеў хоць нешта выдаць і па-беларуску. Падказак у ягоных творах багата, бо ў іх удзельнічаюць рэальныя асобы, напрыклад, як той самы Яцак Крышталевіч.
Крышталевіч быў нейкім дзівам сярод віленчукоў. Ён не быў дурнем, бо валодаў процьмаю гумару, не быў і п'яніцам, бо нічога не піў, не быў і жабраком, бо ніколі ні пра што не прасіў. Калі яму давалі грошы, ён раздаваў іх усе чыста да граша ля касцёлаў. Гэта быў атлет пад 40 гадоў, худы, як аблізаны верцел. Крышталевічу нідзе не адмаўлялі, ні ў ежы, ні ў начлезе. Дзе ён палуднаваў, там абед быў самы ажыўлены, самы вясёлы. Крышталевіч меў дар імправізаваць вершамі, мог імправізаваць цэлую гадзіну. І гэта былі не дурноты, яны заўсёды адрозніваліся вялікай займальнасцю. Студэнты намалявалі ягоны партрэт у поўны рост з усімі шчыгуламі ягонага гарнітуру. Партрэт тысячамі гравюраў разышоўся па краі. Прытым Крышталевіч быў без меры набожным. Ён любіў фанатычна абраз Маці Божая Вастрабрамская і не дараваў нікому ніякага блюзнерства.
Сергій Харыўскі распавёў пра мясціны, з якіх паходзіў Тэабальд. А мне зноў згадаліся чарыйскі француз Оскар Мілаш, родам зусім недалёка ад гэтуль, які так фантастычна апісваў сваю Беларусь. І таксама з недалёкіх мясцінаў Ян Баршчэўскі, які прыдумаў культавы персанаж беларускай літаратуры – шляхціца Завальню. Завальня – герой ужо вясковы, прынамсі засцянковы, хоць і шляхціц, а не селянін. А вось Яцак Крышталевіч яшчэ цалкам гарадскі мешчанін, які пры ўсёй фрывольнасці такого параўнання моцна нагадвае знакамітага Швейка. Крышталевіч – рэальны персанаж. Пра гэта Сергій Харыўскі дазнаўся наступнае.
Гэтага чалавека апісвалі ў сваёй мемуарыстыцы Эдвард Адынец і Станіслаў Мараўскі. Дзякуючы ім ён патрапіў у вялікую всеагульную польскую ілюстраваную энцыклапедыю. У якасці эпізадычнага персанажа ён дзейнічае і ў Юзефа Крашэўска ў рамане «Без назвы». У віленскай традыцыі за ім замацавалася яшчэ мянушка «Віленскі Ёрык». Чым жа гэтак вабіў гэты дзівак з поўнымі кішэнямі вершаў, тагачасную публіку? Справа ў тым, што гэтыя вершы былі па-беларуску. Не могучы іх выдаць і не маючы амбіцыю ў сур'ёзных літаратурных мовах, ён бясконца дэкламаваў свае творы. Засталося пра яго яшчэ адно драматычнае сведчанне. З часоў вайны 1831-32 гадоў. Ён браў чынны ўдзел у забеспячэнні партызанаў зброяй. Арсенал перахоўваўся ў лёхах віленска-дамініканскага касцёлу Святога Духа. Паводле старадаўняга падання, уваход у тыя лёхі, дзе ляжаць труны манахаў ды мясцовых парахвіянаў, ахоўвае белы мніх. Ведаючы гэтае паданне, партызаны спадзяваліся адпудзіць чужых. Але расейцы нешта вычулі і вырашылі раптам прыставіць варту да тых лёхаў. Не могучы выйсці са свае схованкі ў дзень, Крышталевіч убраўся ў адзежу дамініканца-нябожчыка. І як узышла поўня, ён выйшаў. Два маскалі, што стаялі на варце, ледзь не звар'яцелі з перапуду і кінуліся з лямантам на ўцёкі. А Крышталевіч з таго часу нічога больш не баяўся.
У Вільню ўступае эстлянскі егерскі полк. Гэта было ў 1837 годзе ранняй вясною. Полк быў пашыхтаваны ва ўзводных калёнах справа, на Вострабрамскім пляцы, не даязджаючы да вострае брамы з боку лідскага гасцінца. Палкавыя ротны камандзіры, кожны перад сваім батальёнам, сядзелі кожны на сваім кані ў чаканні начальніка дывізіі, да якога быў пасланы ад'ютант з дакладам, што полк гатовы да ўступлення ў горад. Жаўнеры стаялі вольна. Каля вострае брамы сабраўся натоўп народу, каб паглядзець на расейцаў ды пачуць музыку. Раптам з натоўпу гучыць загад: «Смірна! Батальёны на плячо!» Палкавы камандзір спачатку быў здзівіўся гэткай камандзе, але пасля падумаў, ці не палкавы ад'ютант дае знак, што ў адначасе з ім едзе начальнік дывізіі. Таму ўслед скамандаваў: «Смірна! Батальёны на плячо!» Батальённыя камандзіры таксама падхапілі гэтую каманду. Раптам з народу выязджае на вадавозным кані, над не зняўшых хамут дылейцы, Крышталевіч. У крывых ботах, зашмальцаваным фраку і рудым дашчэнту пакамечаным капелюшы. подскакавши до калёны, раўнуў: «Здарова, ребята!» «Здрав!» Было зараўліў адказ маскалі з задніх шыхтоў, але раптам дружная «ц-ц-ц» ад ахвіцэраў перарвала вітання. «Што за такой урод смеет здароваться з батальёнамі?» запытаўся ашалела палявы камандзір, подскакавши да абадранца. «Господин паліцмейстер, уберыце адсюда этого шута!» «Прошу, полковник, не забываться», — заперечу вершник, «и не оскорблять местной знаменитости. Разве это преступление здороваться с русским богатырем-солдатом?»
Диво, что гэткі твор наогул прайшоў цензуру. Але як патрапіў рукапіс Васіля фон Роткерха у тэчку архітэктара Нарэмпскага? Той самы фон Роткерх, мяркуючы з ягоных мемуараў, стаў вайсковым інжынерам і доўгі час служыў у Дзвінску ў якасці фартыфікатара. Гэтаму перыяду прысвечаныя ягоныя дынабурскія ўспаміны. Яны, мяркуючы запісаных рэаліяў, адпавядаюць 50-м гадам 19-га стагоддзя. Там ён служыў, пакуль не пачалося. У 1863 годзе ён разам са сваім калегам, бацькам Яна Нарэмпска, Казімерам, ідуць у паўстанцкі аддзел. Пасля разам былі змушаны эміграваць, пакінуўшы за плячыма разрабаваны расейцамі родны край. Па вяртанні напрыканцы 80-х гадоў у Беларусь фон Роткерх шукае якіх магчымасцяў выдаць сваю прозу па-беларуску. Да канца дзён ён не здолеў знайсці ніякага спосабу. Каб выдаць таўстезную кнігу ў Аўстрыі ці Нямеччыне, бракавала грошай. Паводле тастаменту выдаць кнігу ён даручаў свайму сябру, інжынеру Нарэмпскаму. Той таксама не дажыў да часоў, калі ў Расіі ўсё ж дазволілі друкаваць па-беларуску. Рукапіс выпадкова дастаўся ягонаму сыну, Яну Нарэмпскаму. Не ведаючы, што з ім рабіць, ён шматкроць прапаноў яго беларусам да выдання. Але гэты Нарэмпскі памёр, не прыладзіўшы кнігу, ў 1933 годзе. На гэтым яйныя сляды перарваліся. Паперы шуфляда ў бюро былі здадзеныя ў архіў віленскага магістрату. Па апошняй вайне яны праляжалі ў архіве дзяржплану Літоўскай ССР, адкуль перакачывалі ў дзяржаўны літоўскі архіў. Тут рукапіс кнігі Васіля фон Роткерха ляжыць і да сёння. Мо хто яго і надрукуе. Шкада толькі, ніхто не знойдзе вершаў Яцака Крышталевіча, за якія яго любіла ўся Вільня.
Мне зусім не хочацца падзяляць шкадаванне Сергія Харэўскага. Урэшце, нішто не мінае бясследна і заўсёды знойдзецца нехта, хто зацікавіцца і рукапісам фон Роткерха, і вершамі Крышталевіча. І заўсёды знойдзецца рукапіс, які справакуе цэлае расследаванне. І заўсёды знойдзецца якая-небудзь віленская бабуля, якой прабабка пераказвала тыя іскрамётныя яцкавыя імправізацыі, што назаўсёды захавала памяць. Заўсёды знойдзецца тое, што будзе адрозніваць жывую культуру ад зафіксаванае, жывы розум ад памерлага. Калі жывое, увабранае ў межы, няхай самыя бронзавыя і бліскучыя, яны заўсёды будуць правакаваць няспынны дух на тое, каб выйсці з іх у бясконцасць. Самае істотнае, што ў нас, беларусаў, гэтая бясконцасць ёсць.
На гэтым завершым першы на сённяшні дзень паўтарыгадзінны выпуск беларускай праграмы «Радыё Свабода». Развітваецца з вамі Максім Лукашэвіч. Да 22 гадзіны.